Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gaderli dinleyijiler. Şuň 2023-nji ýylyň 7-nji dekabry, hepdeniň pensiýende güni, şuňky programamyzda Aşgabatyň döwlet dükanlarynda peýda bolan tobuk tatlygy däldi barlygy üçin goýulýar. Gebapda saly urugy tamamlandy. Türüm traktorlary ýetmezçiligi ýer. Bu beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 6-nji dekabrda Irden Ukrainanyň howa hüjüminden gorunç ulgamy Russiýanyň atan Iranda öndürilen dronlaryň 48-sinden 41-ni ýok etdi. Bu barada harby howa güýçleri ma'lum etdi. Jemi hasapda Sahet 136-131 kysymly 48 sanly hüjüm drona atyldy. Howa hüjüminden gorunç ulgamlary düşmanyň 41 dronuny ýok etdi diýip beýanatda aýdylýar. Maglumatda dronlaryň Moskwa tarapyndan okupirlenen Krimden we Russiýanyň Kursk regionundan atylandygy bellinilýär. Hüjümiň netijesinde dören mümkin adam itkileri we weýrançylyk barada maglumat berilmedi. Gazagystanyň adam hukuklary we kanunyň hukmurowanlygy boýunça halkary bürosy 5-nji dekabrda sudun karary bilen Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan urşunyň pidalaryna gumanitar haýyr-sahawat kömegini berýän Slava Ukraine Ýagny Ukraina Şöhrat atly guramanyň ýapylandygyny ma'lum etdi. Awgustyň başlarında hasaby alynan gurama Adalet ministrliginiň ardaty esasynda ýapyldy. Guramanyň lideri Turarbek Kusaýynow suwdun kararynyň siýasy matlaply bolandygyny we Russiýanyň batysy esasynda kabul edilendigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Senatynyň dasarat nysyklary boýunça komitetiniň başlygy Ben Cardin, Täjik prezidenti Emomali Rahmony, Täjikistandaky paragatçylykly demonstrantlary, jemgyýetçilik liderlerini, jurnalistleri we aktivistleri edilen batyşlary, şeýlede transmilli repressiýalaryň ähli görnüşlerini destine betetmäge çağırdy. Birleşen Ştatlar Täjikistan bilen hyzmatdaşlygy üstürmegi isleýär diýip beýanatda aýdylýar. Adam hukuklaryny we kanunyň hukmurowanlygyny ilerletmek bilen bu Täjikistana daşary ýurt sermayelleri, siýahatçylyk we sowda boýunça uzak möhletliň bähwitleri getirer diýip dokumentde nykdylýar. Prezident Emomali Rahmon Täjikistany 30 ýyl çemesi ýol başçylygy edýär. Ol halkara hukuk guramalary tarapyndan media erkinligini, din we raýat jemgyýet azatlyklaryny we siýasy köpdürlülügi çäklendirmekde tankitlenýär. Kyrgyzstanda öňümizdäki ýyldan başlap bazarlarda aktywdygärleri girdilme gözüňünde tutulýan täze talgy düzünlerine garşy dowam edýän protestleriň arasynda Kyrgyz prezidenti täze taslamany 6 aý möhlet bilen ýa-da süýsürdi. 5-nji dekabrda prezident Sadyr Japarow bu kararyny ýurdun salgyt gullugynyň täze düzünlere taýýarsyzlygy bilen düşündürdi. 30-njy noýabrdan bäri Kyrgyzstanyň durly künjeklerinde müňlerçe töwdegär häzirki salgyt düzünleriniň saklanyp galmagy ugrunda protest geçirýärler. Gözüňinde tutulan täze ulgama laýyklykda töwdegärler elektronik pul hasaby alyjylary ulanmaly bolarlar we her bir satylan harit üçin salgyt tölärler. Iranyň hukuk güýçleri geçen ýylyň sentýabrynda aýallar, durmuş, azatlyk, sygary bilen ýurt boýunça geçirilen demonstrasiýalarda saklanan protestçilerin howuny basmak üçin jynsy zorluklary we beýleki kimsidiji çäreleri ulandy. Bu barada 6-njy dekabrda Amnesty International guramasy täze hasabatynda ma'lum etdi. 120 sahypadan ibaret hasabat aman galan 45 pidanyň görkezmeleri esasynda düzüldi. Onda jynsy zorlukların munun üçin hiç gile jogapkärçiligi çekilmezden aýallara, erkeklere we çağlara garşy amal edilendigi bellinilýär. Iranyň howpsuzlyk güýçleriniň protestçileri ýekelikde we toporlanyp zorlandygy, şeýlede jynsy zorlugyň beýleki görnüşlerine ulanandygy nykdylýar. Häzir etselni munun bilen bagly ýekejede Iranyň resmi jogapkärçiligi çekilmedi. Rumyniýanyň Saglyk Ministrligi ýurt derejesinde gyzymyk epidemiýasyny iglan etdi. Bu ýurtda soňky wagt gyzymygy duçar bolýanlaryň sanynyň howatir döredijiji derejede artmagynyň arasynda bolup geçýär. Ministrlik 9-11 ýaş aralygyndaky çağlara wagtyny urmak, şeýlede muny etdirmedik uly ýaşly çağlary wagtynirlemek tagallalaryny ilerletmek üçin Yurt derejesinde epidemiýa iglan edýär diýip 5-nji dekabrda ýaýradylan beýanatda aýdylýar.